Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз 27 июнь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Алдыдагы туруңузда. Пошто ишкерлер акча алмаштыруучу жеке бюролордун ишин чектеген мыйзамдарга кайтарууну талап кылышууда.
Ошол иштеп жаткан акча алмаштыруу жайлары мүмкүндө жабылып кетсе, бул деген сөз жумушсуздук алып келет. Ошол 5-6 жылдык мөөнөтү текке кетет.
10 күн аралыгында парламенттик шайлоо боюнча президенттин жарлыгы чыгыш керек. Эгер президент шайлоону мөөнөтү боюнча күн катпаса, бул милдетти борбордук шайлоо комиссиясы алат.
Бул эми эгер жанагындай жүрүп кете турган болсо, анда бул огот баягы элдин кыжырдануусуну жаңылануу талабы барган сайын күчөйт.
Келечек муунга мурас калтырууну максат кылган мекенчил инсан Болот шаардын тарыхта из калтырган эмгеги көп айтылды. Эми анын идеясын, эмгегин ким улантат? Коомдук ишмерди акыркы сапарга узатуу зыйнатынан уктурууну да алдыда сунуш кылабыз. Толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угалала, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. 27 июнга карата Кыргызстанда 309 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Бул маалыматты Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев бүгүн 27 июнда брифингде билдирди. Ооруга чалдыккандардын көптүгү жагынан Бишкек алдыда, андан кийин Ош шаары.
Бишкек шаарында 118, Чүй облусунда 23, Ош шаарында 94, Ош облусунда 39, Нарын облусунда 5, Жалал Абад облусунда 19, Ысык Көл облусунда 5, Талас жана Баткен облусунда 3 учурдан.
Ушуну менен жалпы өлкөдө коронавируска кабылгандардын саны 4513 адамга жетти. Акыркы суткада 50 бейтап айыгып чыкты. Алардын ичинен Бишкекте 26, Чүй облусунда 5, Ош шаарында 3, Ош облусунда 7, Нарын облусунда 6, Жалал Абад облусунда 3 адам сакайып үйүнө чыгарылды. Пандемия башталгандан бери оордан сакайгандардын саны 2212 адам. 27 июнга карата коронавирус жуктуруп алган 3 киши каза тапты. Оордан каза тапкандардын саны ошону менен 46 адамга жетти. Акыркы суткада 43 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Бүгүн 27 июнда брифингде берилген маалыматка караганда алардын басымдуу бөлүгү Борбор калаадан. Ага ылайык Бишкек шаарында 19, Чүй облусунда 7, Ош шаарында 7, Ош облусунда 3, Нарын облусунда 2, Баткен облусунда 2, Ысык Көл облусунда 4 медицина кызматкери ооруга чалдыккан. Ошондой эле акыркы суткада 11 дарыгер оорукандан айыгып чыкты. Жалпы өлкөдө COVID-19 илдетине 712 медициналык кызматкер чалдыккан, 414 медкызматкер айыгып ооруканадан чыкты. 2 дарыгер коронавирус жуктуруп алгандан кийин көз жумган. Президенттик аппараттын башчысы Досолу Исеналиев баштаган дагы 9 кызматкеринен коронавирус табылды. Бул маалыматты аппарат башчысы өзү Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Ага ылайык 27 июнга карата коронавирус жугузган аныкталгандардын ичинде президенттик аппараттын 9 кызматкери жана өзү дагы бар. 26 июнда президенттик аппараттын 8 кызматкеринен коронавирус инфекциясы аныкталган соң бардык кызматкерлер анализ тапшырышкан. Маалыматта бүгүнкү күндө президенттик аппараттын илдетке чалдыккан кызматкерлеринин жалпы саны 17 болду. Алардын баары үй шартында обочолонуп, медиктердин көзөмөлүнө алынган. Оорунун белгилери ар кимде түрдүү өтүүдө, абалдары канааттандырарлык деп кабарланган. Жакында Москвага президент Сооронбай Жээнбеков баштап барган делегациянын 2 мүчөсүнөн коронавирус табылып, мамлекет башчысы Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына карата өткөн парадка катышпай калган. Келгенден кийин президенттик аппараттын бардык кызматкерлери анализ тапшырган. Мамлекет башчыныкы таза чыкты деп маалымдалган. Түркияда 121 адам өмүр бою абакка кесилди. Анкаранын шаардык соту 2016 жылы аскердик төңкөрүшкө айыпталган 121 адамды өмүр бою абакка кести. Бул тууралуу мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлады. Өкүм кылгандардын ичинен 86 адам конституцияны бузууга аракет кылганы үчүн өмүр бою катаал режимдеги камерага камалышат. Кесилген адамдардын баары 2016 жылы июлда Анкарадагы жандармериянын штабына кол салган деп айыпталгандар. Булардын ичиндеги полковник атайлап өлтүрүү бир нерсенен айыпталган. Ага полициянын антитеррордук бөлүмүнүн командирин жан сакчысы менен чогуу өлтүрүүгө буйрук берген деп айып тагылган. Оор жаракат алган командир аман калган, жан сакчысы каза болгон. Ушуну менен 2016 жылкы аскердик төңкөрүшкө айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылгандардын саны 1934 адамга жетти. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтү Кошмо Штаттарда акыркы 20 жылга жакын убакыттан бери өз эрки менен бозгунда жашап келаткан Фетхуллах Гүленди 2016 жылкы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деп айыптап келет. Гүлен өзі мұндай доматтарды четке қаққан. 2016 жылдағы төңкөріш әрекетінен бері биліктің тазалау әрекеттерінің нәтижесінде 77 мың кіші қамаққа алынып, 150 мыңдай мемлекеттік қызметкер және әскер адамы іштен босатылған. АКШ-тан чалған қызметі, Орусиядан чалған башқармалығы Ауғанстандағы соғыскерлерге америкалық әскерлерді өлтіргені үшін ақша төлеп бергені анықталғаны мәлімдеді. Бұл туралы New York Times басылмасы ЦРУ-дағы бұлақтарына таянып жазды. Мәліметке қарағанда радикал соғыскерлер және оларға байланысы бар қылмыскерлер әрбір өлтірілген америкалық әскер үшін ақшалай сыйлық алып тұрған. Бұл мәлімет талептерді сұрақ қалған ұшырда анық болған. Артында кем тұрғаны тақ белгісіз, бірақ америкалық аналитиктер бұл операцияны Орусиядан чалған башқармалығын расмен 29-155 деп аталған әскер бөлігі жүргізеді деп шек санауда. Бұл тұр Ауғанстанда 20 америкалық әскер өлтірілген, әзірғаншалардың ішінен қаншасы бұйрытманың құрмандығы болғаны белгісіз. New York Times бұл бөлік батышта қырдалды түрді диверсиялық әрекеттер және кеше өлтірулер арқылы тұрақсыздастыруны мақсат қылады деп жазды. Аталған әскердік бөлік 2018 жылы Солсбериде Сергей және Юлия Скрипалға қол салуға да шектелген. Америкалық әскерлердің өлімі үшін ақы төлеулері туралы мәлімет ақш президенті Дональд Трампқа ұлттық қауіпсіздік кеңесінің жиынында хабарланған. Әзірінше ақ үй тараптан көрілуші қарсылық шаралар туралы тақ мәлімет жоқ. Орыс президенті Владимир Путиннен мәлімет қатысы Дмитрий Песковтың сөзіне қарағанда, Кремль мындай айыптаулардан хабарсыз. Гейстің сұрауына Песков: «Егер айыпташса, біз жауап береміз» деп айтқан. Бұл мәлімет бойынша ақшының ресми өкілдері де ешқандай пікір білдіре алмайды. Черногорияда қайырдан карантин. Черногорияның билігі өлкө коронавирустан арылды деп жариялағаннан бір ай өтпей, қайырдан шектеулерді кіргізуге арқасыз болды. Қайырдан кіргізілген шектеулердің ішінде ашық жерде спорт ойындарын, саяси акцияларды өткеруге де тыю салынған. Билік шектеулерінен күн сайын көбейіп жатқан коронавирусты азайтуға әрекеттенуде. Өлкөде ақырғы 10 күнде коронавирус індетін жұқтырып алған 100-ден асқан адам қатталды. Жалпы пандемия басталғаннан бері өлкөде COVID-19 індетіне шалдыққан 420 адам қатталған, 9 адам ауырдан көз жұмған. Қоңшылас Сербияда абал ұшындай. Ақырғы сутқаларда коронавирусқа шалдыққандардың саны өскендіктен Сербияның билігі де жұмадан тартып, бірнеше аурухананы жалаң вирусқа шалдыққандарды дарылаушы жайға айландырды. Хорватия, Сербияның және басқа Балкан өлкелерінің жарандары үшін 2 жұмалық карантин жандандыларын мұрдара хабарлаған. Бүткіл дүниелік саламаттық сақтау ұйымы Еуропа түлкөмінде коронавирус күчеш ықтималдығын білдіруді. Аның ішінде Борбор Азиядан тартып Батыс Еуропаға шейінгі 7 аймақ 54 өлкө қамтылған. Коронавирус күч алушы өлкөлердің ішінде Швеция, Түндік Македония, Албания, Босния және Герцеговина, Украина бар. Бұл аймақтарда күніне 20 мыңға шейінгі адам коронавирусқа шалдықса, 700-ге жуық кіші аурудан көз жұмуда.
Замира Қожубаева айтып берген бұл және басқа хабарлар Азаттық Чекит орг сайтыбызда эми эртең күнге ауа райы маалыматы. Эртең 28 июнда күндіз Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облыстарының көпчілік аймақтарында, Талас, Баткен облыстарының кейбір райондарында жаан жап, биік толу райондарда жаан қарғайланат. Ысык-Көл облысының кейбір райондарында қату өткін өтіш ықтимал, батыштан соққан шамалдың ылдамдығы секундасына 4-9 метрден, кейбір райондарда 20 метрге жетіші күтіледі. Аван температурасы Нарын облысында түнкісін 3-8, күндіз 14-19, Ысык-Көл дуанында түнкісін 6-11, күндіз 15-20, Баткен Ош Жалал-Абад облыстарында түнкісін 11-16, күндіз 21-26 градус. Талас жергесінде түнкісін 7-12, күндіз 17-22, Чүй өрөнінде түнкісін 8-13, күндіз 13-28 градус. Биік тол аймақтарда түнкісін 0-5 градус, күндіз 2-7 градусқа чейін көтеріледі. Бишкек шаарында түнкісін 10-12, күндіз 19-21 градус болады. Эми баяндарга өтөлү. Ошто кечээ жума күнү акча алмаштыруучу жеке бюролордун ишин чектеген мыйзамды артка кайтарууну акча алмаштыргандардын бир нече өкүлү талап кылып журналисттерге маалымат жыйын курду. Алар акча алмаштыруучу жайлардын жабылуусу жумушсуздукка алып келип, бул тармактын көмүскөгө кетээрин айтышты. Экономикалык эксперттердин пикиринде акча алмаштыруучу жайларга талапты катуу коюу менен гана чектелүү керек. Теманы карчыбыз Дастан Үмөтбай уулу улайт.
Карасу районунан, Ош шаарынан өкүлдөр келип отурат бүгүнкү. Негизги бүгүнкү биз көтөргөн маселе бул акча алмаштыруу жайларын жабуу жөнүндө законопроектти артка кайтарып алуу.
26 июнь күнү Акча алмаштыруучулардын бир нече өкүлү, журналисттерге курган маалымат жыйынында алардын үнүн бийлик өкүлдөрү, коомчулук угат деп үмүт артып жаткандыктарын айтышты.
Бүгүнкү күндө мына 5 жылдан бери салык кызматынан регистрация өттүк, салыктар төлөп келатабыз.
Акча алмаштыргандардын билдиришинче, мыйзам долбоору бир нече бюронун аракеттерине гана тайынып жазылып калган. Алардын айынан миңдеген адамды жумуш менен камсыз кылган тармак кыйраганда турат.
Социалдыктан төлөп келатабыз, мына социалдык төлөмдөрүбүз бар. Аренданы төлөп атабыз. Улуттук банкка отчет төлөп атабыз. Бул эми мыйзам чегинде болуп жаткан нерселер да. 5-6 менкенин айынан целый системаны жаап коюу менин оюмча туура эмес. Бүгүнкү күндө Ош шаары боюнча 20-30 акча алмаштыруу жерлери бар. Ар биринин колунда лицензиясы бар. Ошол иштеп жаткан акча алмаштыруу жайлары бүгүнкү күндө жабылып кетсе, бул деген сөз жумушсуздук алып келет. Ошол 5-6 жылдык медиати текке кетет.
Деди кайрылгандардын бири Сталбек Чотуев. Мыйзам долбоорду сунуштаган депутаттардын негиздемесинде анын максаты финансылык коопсуздукту сактоо болгон. Алар негиздеме документте март айындагы доллардын курсунун кескин көтөрүлүшүнө акча алмаштыруучу жайларды күнөөлөгөн.
Негизги бир темалар курстун көтөрүлгөнү ушул дагы частный обменный пункттарда болуп жатат да.
Анын авторлорунун бири Искандер Гайпкулов Азаттыкка буга чейин берген интервьюсунда демилгенин маңызын мындайча түшүндүргөн.
Бизде аябай либеральный мыйзам болсо да баардыгына уруксат берилип обменный бюролор бизде патент менен иштейт өзүнө сиңатчы. Анан булар канча оборотулат, кандай чоң нерселер болсо дагы баягы патент менен гана иштеп мындай бир отчеттор тасыл башка кылчу эмес да.
Леми Чотуев болсо жеке менчик бюролордун доллардын курсуна эч кандай тиешеси жок экенин айтат.
Ал мезгилде биздин тармак жабылган, карантинде отурушкан, эч ким жумушка чыккан эмес и акча алмаштыруу жайларынын курстун көтөрүлүшүнө эч кандай тиешеси жок. Унаштык түрдө айта алабыз. Себеби ал мезгилде только коммерческий банктар гана иштеп келаткан да.
Ош шаары жана Карасуу районунан чогулган акча алмаштыруучулар мындан сырткары дагы эки маселеге токтолушту. Биринчиси акчаны алып сатуунун ортосундагы айырма. Экинчиси мыйзам долбоорду көтөрүп чыккандардын жеке кызыкчылыгы. Тактап айтканда, мыйзам долбоорду сунуштап аткандардын жакындары коммерциялык банктарга ээлик кылышат.
Мына коммерциялык банктардын учредители ушул депутаттардын кызы чыгып калат, күйөөбаласы чыгып калат, аялы чыгып калат, иниси чыгып калат. Мына телефондо сүйлөшүп мынанын кислородун жабыш керек болуп атат, байке десе жаба тургандар бар да,
деп кошумчалады Аваскан Марипов. Маалымат жыйын кургандардын айтымында Кыргызстанда өзүнчө бир тармак болуп калыптанып калган акча алмаштыруучу жайлардын иши чектелсе, коңшу Өзбекстандагыдай акча соодалоо көмүскөдө ишин уланта берет. Муну менен мамлекет салыктардан кол жууп, ачык көзөмөл да кыла албай калат. Аваскан Марипов кесепеттерде токтолду.
Подполияга кетет да, бала. Подполияга кетсе бюджетке акча түшпөйт, соцфондко түшпөйт. Жана туура айтам, бүт акча тымызын жок болуп кетет. Биздин ишибиз токтоп калабы эле? Дагы бир тирикчилигибизди кылабыз. Дагы эле адамдарга акча керек, дагы эле алмаштырыш керек. 4 саат банкты күтүш керекпи? Бир чекеге барып туруп биз менен сүйлөшөбү? Бизди подполияга айдаштын эмне кереги бар? Ушунча бала чаканы элди кыйнаштын эмне кереги бар?
Экономикалык эксперт Эркин Абдыразаков да булардын көмүскөгө кетери бышык экен деген. Ошондуктан заманбап талаптарды сактап иштөөсүнө талап кылуу менен чектелүү керек деп эсептейт.
Лицензиялоо аткандан кийин келишимдерди түзүп коюп иштей берсе болот, эмнеси жаман экен? Толук кандыларды, бүт бардык операцияларын жана счетный машинелерди коюп, электронный эсептегичтер деген мындай цивилизациялуу жок десек болот да. Чоңураак сумманы алып келсе деле мындай документ талап кылбайт, өздүгүн тактабайт. Ким келди, эмне болду, буларга маанисиз. Баягы улуттук банктын койгон талаптарын толук кандай алып кырганга буларга көбүнө мүмкүнчүлүктөрү жок.
Абдыразаков коммерциялык банктар менен депутаттардын байланышы жок деп четке кагууда мүмкүн эмес деген кошумчалады. Буга чейин акча алмаштыруучу жеке менчик бюролорду жабуу жөнүндө сунуш камтылган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Демилгени көтөргөн депутаттар коомдун кунун сактап калуу аракети катары түшүндүрүшкөн. Депутаттар арасында жана коомчулукта элге ыңгайсыз болот деген негизде мыйзам долбоорун чакыртып алууга чакыргандар болгон. Кыргызстанда улуттук банктын лицензиясын алып иштеп жаткан 450 акча алмаштыруучу жай бар. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Уктурууну улантабыз. 26 июндан баштап 10 күн аралыгында көзүндө боло турган парламенттик шайлоо боюнча президенттин жарлыгы чыгыш керек. Эгер президент шайлоонун мөөнөтү боюнча үн катпаса, бул милдетти борбордук шайлоо комиссиясы алат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн айтымында пандемия шартында шайлоо өткөрүүнүн кооптуу жактары да бар. Парламенттик шайлоо өз учурунда өтөбү? Кабарчыбыз Айбек Бибосунов сураштырган.
26 июнда Борбордук шайлоо комиссиясы коронавируска каршы ыкчам штабынын өкүлдөрү менен чогуу парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоонун мөөнөтүн талкуулады. Жыйынга биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков да катышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматованын айтымында көп суроолорго жооп табылган эмес.
Бүгүнкү республика штаб менен талкуудан эч кандай жыйынтык чыккан жок. Биринчиден, мисалы, мамлекет боюнча коронавирус менен ооруккан адамдардын саны канча болсо, же регион боюнча канча болсо, шайлоо процессин өткөзбөшүбүз керек деген жоопко да айтылышкан жок. Экинчиден, денитабы жогору адамдар келсе, шайлоочулар келсе, аларга атайын бөлмө же болсо палатка тигип, өзүнчө добуш бергенге шарт түзгөнгө даярбыз десем, аны иштеп чыгабыз, буйрутма берсеңер аткарабыз дешти. Жанагы добуш берүү участкасын 8 саат добуш берүү процесси жүрүп атканда канча жолу дезинфекция кылышыбыз керек, андай жооп бере алышкан жок. Андан сырткары ошол бизде 2,5 000 шайлоо участкасы бар, алардын ар бир мүчөсүнүн дагы атайын тестирлөөдөн өткөзүп, денисалы таза экенин аныктап, шайлоочуларга кепилдик беришибиз керек.
Атыр Абдрахматова кошумчалагандай, мамлекет шайлоо тилкелеринде санитардык абал сактыларына кепилдик берип, элди ишендире албаса кыргызстандыктар шайлоого катышпай коюшу толук мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн шайлоо алдындагы үгүт иштери да ойлондуруп жатат. Республикалык штаб жарандарды аралыкты сактаганга үндөп, 50 кишиден ашык чогулганга тыюу салган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев шайлоого чейинки иш-чараларды онлайн жүргүзсө болоруна токтолду. Буга чейин ушундай эле сунушту Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев да айтып чыккан эле.
Түштүк Кореяда шайлоо өттү жакында эле. 1-июлда Орусияда референдум өткөрүлүп атат. Үгүт кампаниясын албетте өткөрүш керек. Бул негизи шайлоонун эң немеси да, тузу да, ошо үгүт кампаниясы. Дистанционный социал тармактар аркылуу жана башка ыкмалар көп да. Ошолорду пайдаланыш керек.
Медицина тармагы боюнча эркин эксперт Айбар Султангазиев Кыргызстан COVID-19 илдетинен жакын арада кутулбай тургандыгын айтып жатат. Адистин божомолу боюнча шайлоо өтө турган күз мезгилинде дагы коронавирустун деми суубайт.
1-2 ай абдан өйдө чыгып, анан түшүп баштайт да кичинеден. Сентябрь, октябрьларда анча-анча стабилизация болот. Бирок такыр жок болбойт. Бизге вакцина эми 21-ci жылдын балким күзүндө жетет. Коронавирус менен эми биз жашаганы көнүшүбүз керек.
Өзгөчө кырдаал киргизилгендигине байланыштуу 12-апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Мындай учурда депутаттардын ишмердүүлүгү кийинки шайлоого чейин улана берет. Бирок саясат талдоочу Руслан Акбатбектин айтымында Жогорку Кеңештеги абал башка. Ал парламенттик шайлоонун мөөнөтү жылып кете турган болсо, коомчулукта нааразы пикир жаралат деген ойдо.
Элдин үнү боло албайт, элдин өкүлү эмессиңер, өзүңөрдүн эркиңер жок, элдин эркинин чагылдырбай элесиңер деген түшүнүк менен карап атат да. Анткени барган сайын акылга сыйбаган демилгелер, акылга сыйбаган мыйзам долбоорлор өтүп атпайбы? Бул эми эгер жанагындай жүрүп кете турган болсо, анда бул ого тил баягы элдин кыжырдануусуну жаңылануу талабы барган сайын күчөйт.
Буга чейин өкмөт 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоого 1,2 млрд сомдон ашуун каражат коротула турганын айткан. Мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 2020-жылдын октябрь айынын башында өтүшү керек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларына токтололу. Акыркы суткада Кыргызстанда коронавирус илдети менен 309 жаңы учур катталды, ооруканаларда орун тартыш болууда. Анкара соту 2016-жылкы аскердик төңкөрүшкө айыпталган 121 адамды өмүр бою абакка кести. Санкт-Петербург Бишкек багыты боюнча чартердик каттам 26 июнда Бишкекке 554 адамды алып келген, анын ичинде 2 жашка чейинки курактагы 41 наристе бар. АКШ соту киберкылмыш үчүн айыпталган орусиялык хакер Алексей Бурковту 9 жылга эркинен ажыратты. Черногориянын бийлиги өлкө коронавирустан арылды деп жарыялагандан бир ай өтпөй кайрадан карантин киргизүүгө аргасып болду. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуй аласыз. Уктурун улантабыз. 23 июнда шейшемби күнү мамлекеттик жана коомдук ишмер Болот Шер акыркы сапарга узады. Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон тарта улуттук дөөлөт менен учурдагы жетишкендиктерди айкалыштыра алган, өнүккөн жана бекем мамлекетти калыптандырып, келечек муунга мурас калтырууну максат кылган мекенчил инсан катары Болот Шердин тарыхта из калтырган эмгеги көп. Эми анын идеясы менен эмгеги уланабы? Акыркы сапарга узатуу зыйнатында ушул маселе да көтөрүлбөй койгон жок. Сөздү Бүйүкан Досалиева улантат.
Кыргызстандын соңку тарыхында эгемендүүлүктүн даамын билип, өз алдынча эмгектеп кетүүдө жеткилең табигый акылы, улуттук намысы, терең билими жана тарыхый кыйчалыш учурда жоопкерчиликти ала билген чечкиндүүлүгү менен коомдо өз ордун таап, башкаларга үлгү болгон адамдардын ысмы 23 июнда мамлекеттик ишмер Кыргыздын чыгаан уулдарынын бири Болот Шерди өзү туулуп өскөн Талас облусунун Манас районундагы Чоң Капка айылында акыркы сапарга узатуу учурунда көп жолу эскерилди. Эми алардын катарында Болот Шердин да аты аталары шексиз. Анткени анын замандаштары ушул кичинекей айылдан кыргыз элинин улуттук дөөлөтү менен намысын эл аралык деңгээлде таанытып, тереңге кеткен тарыхы менен маданиятынын өзөгү бекем экендигин, аны мамлекет башчыларынан баштап катардагы ар бир жаран жоопкерчилик менен сезип, улантууга милдеттүү деген багытты көздөп, аны өзү ар дайым аткарууга өмүрүн арнады деп баалануда. Ата мекен партиясында өзөңгүлөш жүргөн саясатчы Алмамбет Шыкмаматовдун баасы боюнча Болот Шер бүткүл өмүрүн Кыргызстандын бутуна бекем турушу, мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин жакшы жашоосун бийик көргөн бийликтин түзүлүшү үчүн арнады.
Боке саясатчы катары көп жаал принципке бекем турган залкарлык даанышмандык Бокеде төп келишкен бар болчу да. Сөз багып фольклор, улут, руханий дөөлөт, руханий байлык, асылдык деген нерсени дагы жан дүйнөсү менен туюп жөнөле бир пафос катары эмес, чын дилинен билчи да, анан сөз багып өзү дагы коомдо бир жаман көйгөй болсо жаракка жүрөгүнөн өтөт дегенде баардык нерсени жүрөгү менен кабыл алчу. Саясатка келгенден баштап көзү өткөнгө чейин Боке саясатта шамалга каршы протесттик, анткени бийликке дайым эле ачуучундук жага бербейт да, тарапта болуп жүрүп өттү да. Боке ушул эң көп саясатка келгенден баштап эле бийликке 90% каршы жүрдү да, административдик системага каршы жүрдү, сөз эркиндигин коргогондо ичкен ашын жерге койчу.
Болот Шердин күрдөөдү жаштыгы менен эмгек жолу Кыргызстандын эгемен тарыхында унутулгус из калтырган саясий кыймыл КДК жана андан кийин пайда болгон Эркин Кыргызстан ата мекен саясий партияларынын өнүгүшү менен бирге жүрдү. Мамлекетти бекемдөө, элдин бийлигинин үстөмдүгүн камсыз кылуу үчүн эң ириде адамзатты алга сүрөгөн демократиялык процесстерди, сөз эркиндигин жана улуттук дөөлөттөрдү калыптандыруу өтө маанилүү экендигине көзү жетип, элдин турмушун жакшыртууга 2000-жылы Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынына, кийин 2005-жылы Жогорку Кеңештин 3-чакырылышына, 2010-жылы ата мекен партиясынын тизмеси менен 5-чакырылышына депутат болгондо аябай жан үрөдү деп эскерген Өмүрбек Текебаев Болот Шер кысымга алган бийликтин түрдүү чагымдарын парламентте иликтөөнүн тарыхый үлгүсүн түзүп кетти деп эске салды.
Болот депутаттык иликтөөнүн классикалык үлгүсүн көрсөттү. Матрешка жейиттер мени Польшада героин менен кармап отургузганда 6 саатта кылмыштын бетин ачып Бабиев президентке чейин алып барып такап койду. 6 саатта генералдарын да сурады, министрлерин да сурады, өкмөт мүчөлөрүн да сурады. Президент жасаган экен, анын инилери жасаган экен деп дайындап парламентте министрлер, өкмөт башчылары отставкага кетишти. Ошон үчүн ал кезде парламенттин авторитети болгон. Ошон үчүн ал кезде парламентке эч ким чимкирип да айта алган эмес, анткени падышасы болобу, чоң кудай арканы болобу, баарына Боке жана ошого окшогондо бетин айтып отурган. Экинчи иликтөө Атамбаевдин агында басып калыптык ачылганда болду. Комиссия түзүлүп темир кетти да төрагасы да окуя болду. Болоттун особый бир акылы өзгөчө болчу. Беш кеан документтерди алып 2 күндүн ичинде Атамбаевди алып барып такап койду. Мына бүгүн Атамбаев ушул боюнча соттолуп атат, 10 адамдар жооп берип атат. Мынакей депутат кандай болуш керек, мынакей мыйзамды кандай сакташ керек, мынакей адилеттүү чындык үчүн тобокелге бара турган азаматта ушундай болуш керек.
Замандаштары Болот Шердин саясаттагы бейнесин мекендин кызыкчылыгына кыянат кылгандар менен келишпес душман, айрыкча элдин байлыгына жеке басарлык менен ээ болуп, өзүн хандай сезген эки президент Акаев менен Бакиевдин саясатына каршы чыккан катуу оппозиционер деп сыпатташат. Акаевдин бийлигине каршылык көрсөтүү үчүн түзүлгөн ата журт кыймылынын сап башында болуп, каркыра казактарга кейти деп күйүп жөө жүрүшкө чыкканда, бийликтин чабармандарынын жумуртка ыргытып, токмоку алганда мертинген ден соолугуна да кайыл болгону элдин эсинде. Ал тууралуу Алмамбет Шыкмаматов.
Раматлык Доронбек Садырбаевка дагы, Болот Шерге дагы ошол түптөгү окуя абдан чоң катуу жан дүйнөлөрүнө катуу сокку болгонда, ошондо экөөнүн тең ичинен кан сызып, көзүнө жаш алып ыйлаганда, кыргыз ушуга келдик, бирибизди бирибиз камак уруп деп.
Болот Шер 2015-жылы парламенттик шайлоого катышуудан баш тартып, саясаттан алыс болууга аракет кылган. Бирок Ата Мекен партиясынын шайлоо штабын башкарып, элдин мүдөөсүн аткара турган депутаттардын шайлануусуна көп аракет жумшаган. Чынында Болот Шердин жаш кезинен тарта прогрессивдүү, демократиялуу жана сөзү менен иши айкалышкан демиргелүү адамдар менен бирге болуп, убадасы менен натыйжасы төп келбеген бийликтин акыйкатсыз саясатын өзгөртүүгө бел байлап, өзүн тизелетүү үчүн бийлик жасаган чагымдарга ички бекем туруму менен каршы тура алган. Идеялаштарына рухий гана түркүк болбостон, каржылык чыгымын да кабагым кашым дебеген жийиттик жоомарттыгы менен жаба билген. Көк бөрү оюнунун эл аралык макамга ээ болуусуна, кыргыз маданиятынын СССР доорунда унутта калган дөөлөттөрүн кайра жандан тууга жана чыгармачылыгы бааланбай калган акын жазуучуларды өз каражаты менен колдоого жан үрөгөнү өзүнчө тарых. Болот Шердин айкөлдүгүнө Кыргызстандын чар тарабынан 20 ашык баланы багып алып, аларды чет өлкөлөрдөн окутканын Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев мисалга тартты.
Бүгүн кыргыз деп соккон жүрөгүн бирнесин ичинде эмес, сыртындагы адамга угулат эле. Сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кыргыз үчүн жүрөгүн суруп эле турган Болот Шердин гана билчү. Кыргызга, улутка, маданиятка, спортко, шайлоочуларга, мекенге кызмат кылуунун туу үлгүсүн көрсөтүп кетти. Бүгүндөр айкөлдүгү 15-20 Баткенден, Таластан, Чүйдөн балдар батыра өскүрүп, ошолорду Турцияга, Россияга уруп жөнөттү.
Болот Шердин генералдык наамдан баштап бардык мамлекеттик сыйлыктардан жана Жогорку Кеңеш депутаттыгынан баш тартып кетиши да көп саясатчыларга сабак, элге үлгү болгон. Бирок ал мамлекетти бекемдүү үчүн эң ириде кыргыз элинин канында ойноп турган улуттук оюндары менен маданий мурастарын азыркы доорго жараша өнүктүрүү керек деген аракети баарынан бийик турган көөнөрбөс эмгек болду. Болот Шердин саясаттагы туруктуулугу менен өжөрлүгү жанында жүргөн көп саясатчыларга үлгү болчу деген укук коргоочу Турсунбек Акундун баамында Болот Шердин көк бөрү оюнун жандантууга кошкон салымы улуттук духту тарбиялады.
Ошондой биздин эрендердин эрой ойлонот беле Кыргызстанда. Бул аябандай чоң дух. Ат кетип баратканда, көк бөрүнү салганда кандай гана адамдардын духу көтөрүлөт, кыргыз элинин духу көтөрүлөт. Бокендин патриоттуулугу, Бокендин улутчулдугу ар бир кыргыздын жүрөгүндө сакталып турат, кыргызды көтөрөт.
Бир тууган Шерниязовтордун улуусу Эркинбек Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон кийинки жерге ээ болуу улуттук духту калыптандыруу процессинде өзгөчө орунду ээлесе, андан кийинки Болот саясат, спорт, маданиятта садык кино менен акындар айтышын өнүктүрүүдө, Баткен Манасты жайылтууда, дурус коомдук иш менен ишкерликте мыкты салымдарын кошуп, жалпы кыргыз коомунда өз орундарын ээлешти деп белгилеген замандаштары Болот Шердин эмгегин келечек муунга азыркы замандын айкөлү катары таануту керек деп сунушташууда. Саясий ишмер Алмамбет Шыкмаматов Болоттун демократиялуу, акыйкат жана элдик бийликти түзүү идеясын ишке ашыруу үчүн алдыда турган парламенттик шайлоону калыс өткөрүп, Болоттой мекенчил инсандарды тандоо зарыл деген ойдо.
Бийлик тарыхтан сабак алып, жалаң эле бок эмес, эмне деген залкарлардын көкүрөгүндө көтөрүп жүргөн, кыргыз деп көтөрүп жүргөн бир улуу баалуулуктарын таштап салбастан, улантып, өзгөчө жана улуу эгемендик, улуттук ар намыс, улуттук кадыр бар, өз алдынча ой жүгүртүү, намыс деген бир баалуулуктар бар. Мамлекеттик деңгээлде, илимий деңгээлде жазып, улантып, мурас кылып эстеп жүргөн коом күтүп атат. Бирок демократия 5-6 негизги түркүктөн турса, сөз эркиндиги, адам укугу, эркин бизнес, адамдардын динге болгон эркин мамилеси деген сыяктуу 5-6 түркүктөн турат. Бирок ошолордун эң башкы таза шайлоолор. Таза шайлоолор болмоюнча, таза шайлоо камсыз болмоюнча, калган демократиянын түркүктөрү жарым жартылай болот. Реформалар жарым жартылай болот. Эч качан элита болбойт. Коомду алдыга жылдыра турган авангард күч, авангард инсандар топтолбойт. Башаты шайлоо. Ошондуктан биз эң биринчи кезекте таза шайлоо. Элди күнөлөбөш керек. Эл даяр, коом даяр, коом ошону күтүп атат. Качан болобуз деп талап коюп атат. Таза шайлоолорду камсыз кыла турган механизмдерди ишке ашырып, таза шайлоолор аркылуу келген эл өкүлдөрү өз вазифасын аткарса эле реформа, өзгөрүүлөр башаты эң бир нускасы бул таза шайлоолор.
Урматтуу карман, сиз мамлекеттик жана коомдук ишмер Болот Шердин эмгегин замандаштарынын эскерүүсүнө арналган берүүнү уктуңуз. Аны мен Бөйүкан Досалиева даярдадым. Саламатта болуңуз.
Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү кечки эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдады. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дареги azattık.org. Кечиңиз кушуба кулансын.
Эжесиңдилер дийин уруңуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз алак ачууну алдын алуудагы технология жана медианын ролу деген теманы талкуулап алабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен Борбордук Азиядагы Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Элвира Калмурзаева, Айкын багыт коомдук фондунун өкүлү Гүлзат Мукалиева жана кесип тандоо боюнча Эдула платформасынын негиздөөчүсү Элнура Исабаева. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Ушул аптада биздин өлкөдө эң биринчи жазгы Бишкек деген оюн чыгыптыр. Бул деген ошо сериал түрүндө, буну ошол тиркем аркылуу жүктөп алып ойносо болот экен. Бул оюндун эң негизги максаты алак ачуунун алдын алуу жана кыздарга алардын укуктары жана эркиндиги тууралуу көбүрөөк маалымат берүү болуп айтылып жатат. Ошол оюндун авторлорунун бири Гүлзат, сиз биз менен бүгүн байланышта турасыз. Айтып бериңизчи, эмне үчүн жаштарга ушул алак ачуунун көйгөйү тууралуу маалымат жеткирүүдө ушул оюн форматын тандап алдыңыздар? Ушул оюнду жаратууда процесс кандай болду? Кимдер менен кеңешип, ошол кимдер менен биргелешип ушул оюнду жараттык?
Дагы бир жолу саламатсыңарбы? Чоң рахмат Алия сурооңузга. Негизи биздин Айкын багыт коомдук фонду алак ачууну алдын алуу профилактика кылуу максатында көптөгөн ушу жаңы механизмдерди ойлоп табууну, жаңы куралдарды ойлоп табууну ушул багытта көбүрөөк иш алып барабыз да. Мына бул дагы жазгы Бишкек мобилдик интерактивдик оюн сериал болуп саналат. Бул оюнду иштеп чыгууну ошо өзүңүз айткандай эле алак ачууну алдын алуу, ошондой эле жаш кыздарга бир 15 жаштан 27 жашка чейинки, бул жерде окуучу кыздардан баштап студент кыздарга чейинки курактагы, жаш курактагы кыздар алынат. Мына ошол кыздар көпчүлүк учурда биздин жумушубузда, ишибизде бизге кайрылгандардын баягы анализинин негизинде жыйынтыгында келип чыкты да, биз дагы кандай платформаны жаштарга тартууласак ушул алак ачуунун алдын алууда ал кыздар өздөрүн кандай алып жүрүш керек, эмне кылыш керек, кандай кайсыл жерге кайрылуу керек, мына ушундай маалымат көпчүлүк кыздарда жок. Алар көпчүлүк учурда билишпейт. Ошол себептен мына ушул оюнда ушул маселелер камтылган да. Эми бул оюн 1.5 жылдан бери иштелип чыгып, мына ушул 22 июнда биз алып чыктык да жалпы коомчулукка. Бул оюнду иштеп чыгуудан эң негизги идеясы биздин коомго таандык болсо, иштеп чыгуучулардан арасында мисалы үчүн программисттер бар, сценаристтер бар, гейм дизайнерлер бар. Андан сырткары биз оюнду баягы кызыктуураак, анан маалыматы көбүрөөк болсун үчүн юристтер менен, психологтор менен кеңешип, мына ошолордун жардамы менен баарыбыз биргеликте ушул оюнду иштеп чыктык да.
Алдыга койгон ушул максаттарыңыздар кандай? Бул оюн канча сериядан турат? Азыр менин билишимче 3 сериясы чыкты, э? Бул оюнду жүктөп алып, анан улам жаңы сериясы чыккан сайын ошол баягы кандай десем, улам бир тепкичтен басып өтө беришет, э?
Ооба, бул оюн жалпы 11 сериядан турат. Бүгүнкү күндө сиз айткандай 3 сериясы чыкты. Көпчүлүк адамдардын баягы ойноп чыккан кыздар болобу, чоң адамдар дагы кээ бир кезде жигиттер дагы ойноп жатыптыр. Бизге түшкөн баягы пикирлерден улам биз билип атабыз да. Анан көпчүлүгү баягы 3 серияны бат эле ойноп коюп, анан эми кийинкиси качан чыгат деп абдан күткөндөр да көп да. Кийинки сериялардын чыгышын дагы биз ошол социалдык тармактар аркылуу жарыялап турабыз да. Жаңы сериясы чыкты деп андан ары ошо улантып турабыз. Жалпы 11 сериядан турат оюн.
Элнур Айманда, сизге кайрылайын, сиз дагы ошол технологиялар жаатында иштеп келатасыз.
Мен балдарды окутканда аркынды ошо интерактивдүү тренингдерди өткөрөбүз. Өзүм дагы мобилдик бир тажрыйбамда мобилдик тиркемени ошо ишке ашырган болчук, анан деген буруп чыга элек да ал мобилдик тиркеме менен. Бул оюн жөнүндө айтып кетсем, ошо кечээ баштагам ошол оюнду, ойноп атып, анан кирип кеттим да, 1.5 саат ойноп кирип кеттирмин. Кызыктуу, мен 28 жаштамын, бирок ойлогон жокмун ошо кирип кетем. Анан ал жерде эң эмнеси мен үчүн маанилүү болду, бул кыргызча экен, эки тилди тандаса болот, бирөөсү кыргызча, бирөөсү орусча. Анан экинчиси мага эмне жакты, бул жерде иллюстрация бар экен да, анткени персонаждар бизге жакыныраак экен. Мисалы деген көбүнчө мисалы мобилдик тиркемеде башка персонаждар европейский да болсо, бул жерде кичине жакын киши, бизге окшогон персонаждар экен. Анан экинчиси маалымат бар экен, сен ойноп атып анан кандай бир маалымат берет экен, кайсы учурда мисалы ала качып кетсе кайсы жерге кайрылсаң болот, кайсы номерге чалсаң болот, кимге кимден жардам берсең болот, ушундай маалымат берилип турат. Анан жөн эле жашообуздо болгон мамиле, кыз жигиттин ортосунда болгон мамиле жөнүндө дагы кандай бир сунуштар, кызыктуу маалымат бар экен. Анан мага дагы эмне жакты, бул оюнда мындай тандоо бар экен да. Мисалы жаштар үчүн кандай силерге мүмкүнчүлүк берилет экен, сен кандай жашооңдо кандай тандоо жасайсың. Мисалы деген бир көйгөйгө учур болуп калсаң, сен мисалы деген милицияга барасыңбы же ата энеңе барасыңбы да, анан кайсыл варианты тандасаң ошого карата сага башка окуялар болот экен да. Бул кызыктуу, анан чын эле өспүрүм учурунда болгон мисалы окуялар экен. Мисалы жигит жагып калды, анан бир жигит сен подружкаңа дагы жагып калды, анан эмне кыласың, жардам бересиңби, эмне кыласың, ошондой кызыктуу нерселер экен. Мен ойлойм, жаштар үчүн, өспүрүмдөр үчүн бул оюн абдан кызыктуу, анткени иллюстрациялар дагы абдан кызыктуу экен. Мен деген дагы карап көрдүм, сонун иллюстратор жазаттыр, Татьяна Зеленская деби, ошо атын унутпаса, сонун кылып жазаптыр да. Биз үчүн, мен үчүн мындай чоң салым деп ойлойм, бул ала качуу алдына ала качууну токтотуу максатында кандай бир мобилдик тиркемени жазууну, бул биз үчүн чоң максат дейм. Анан бул оюнду көбүнчө региондордо ойносо эң сонун болот деп ойлоймун да, анткени биз баардыгыбыз билебиз, кичинекейден баштап кыздарды өстүргөндө назик кызсың, алсызсың, күөт ээсиң көбүнчө деген мындай ишенбейт да кыздаргачы, сен деген өзүң күчүң менен көп нерсеге жетесиң деген ишенүү жок. Турмушка чыгасың да анан болду деген, кетесиң деген ой менен сени өстүрөт да. Анан ошондуктан менин оюмча кыздар үчүн бул кандай салым, поддержка катары бул алар үчүн өзүңө ишенген тоже кандайдыр жардам деп ойлойм да.
Элбир айым, сизге кайрылайын, сиз ошол аялдардын укугу үчүн күрөшүп келаткан активист айым катары көп Кыргызстанда да белгилүү болуп калдыңыз. Айтсаңыз, сиздин оюңузча ушунде Кыргызстанда жалпы эле ушул аялдардын укуктары үчүн күрөшүүдө, же болбосо ушул зордук зомбулукка каршы күрөшүүдө, анын ичинде да ошо ала качуу дагы бар, кандай ушу технологиялар колдонулуп келет, же болбосо медианын ролу кандай сиздин оюңузча? Балким биз ошо технологияларга аз көңүл буруп жаткандырбыз. Мына азыр интерактивдүү оюн чыкты, мына Элнура кичине ойноп бир күн, бир кеч ойноп эле азыр аябай толкунданып мындай бир сезимдер менен айтып берип жатат, көп маалыматты үйрөнүп алыптыр ошо бир кечтин ичинде эле. Балким биз дагы ошол зордук зомбулукка каршы күрөштө дагы көбүрөөк технологияга басым жасашыбыз керекпи? Сиздин оюңуз кандай?
Саламатсыңарбы? Ошо мен негизи өзүм ушул жаштар уюмунда акыркы 4 жыл бою иштеп келатам. Анан кийин биз көбүнчө жаштар менен иштегенде ушу жаңы технологияларга басым жасайбыз да. Анткени азыркы учурда көбүнчө балдар, кыздар социалдык тармактарда иштешет, ошондо жаңы платформаларда иштешет. Анан ошол платформа аркылуу маалымат алганды каалашат да көбүнчө учурда. Анан азыркы учурда биз ушу аялдар укуктары жөнүндө айтып атпайбызбы, биз өзүбүз да уюмубузда ошондой социалдык тармактарга көбүрөөк басым жасайбыз да. 8 мартта марш болгондон кийин ар кайсындай массалык маалыматтар каражаттарынан көбүнчө айыл жергесинде негизи эле ошо телевизорду көргөндө КТРКны көрүшү мүмкүн, башка каналдарды көрүшү мүмкүн. Тилекке каршы мына улуттук деңгээлде биз ошо массалык маалыматтар каражаттарын аркылуу мындай маалымат бербей жатабыз да. Ошо гендердик теңчилик деген эмне, аялдар укуктары жөнүндө маалымат азыраак келет да. Анан көбүнчө учурда ушундай жанакы кабарларды чагылдырып жатканда ушу кыздар чыгып алып марш кылып жатышат, митинг кылып жатышат, дестабилизацияга алып келип жатат деп ошондой ракурс менен көргөзүшөт дагы. Анан кийин көбүнчө биз ошо балдар кыздардан социалдык тармактардан көбүнчө суроолорду алганбыз да, бизге түшкөн болчу. Эмнеге чыктыңар, силер ушундай кылганбы, туурабы, туура эмеспи депчи. Анан биз ошондо түшүндүк да, көбүнчө балдарда мындай маалымат жок. Мектепте да мындай сабак жок, э? Анан кийин мугалимдерде да андай маалымат жок болгондуктан ушу биз жаңы платформаларга көбүнчө басым жасаш керекпиз да. Анан кыргыз тилдүү, сапаттуу, жөнөкөй сөз менен мына азыр ушу Гүлзат эже дагы билет, биздин ошо бир эки кыздарыбыз да ойноп көргөн болчу, э? Башында оюн болуп жатканда апробация катары, пилот катары өзүлөрүн ой пикирлерин бөлүшүп, мындай оюн жагат экенби, жакпайт экенби депчи. Негизи мындай нерсе жок болгондуктан ошон үчүн популярдуу болуп жатат го азыр деп ойлойм да. Бул дагы бизге баарыбызга ошону көргөзүп жатат да. Жаңы платформаларды албетте колдонуш керек. Анан ошол болбой жаткан ошо түшүнүксүз болгон концепциялар болобу, терминдер болобу, балким биз аларды билип калганбыз. Активист катары көп жылдан бери иштеп жүрүп же окуп, изилдөөлөрдү окуп эметкен түшүнөбүз да. Бирок жалпак тил менен биздин өзүбүздүн турмушубуздан чыккан мисалдарды түшүндүрүп берсек көбүрөөк дагы эме алабыз да, таасири көбүрөөк болушу мүмкүн.
Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ала качууну алдын алуудагы технологиялардын жана медианын ролу деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мен менен Борбордук Азиядагы Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Эльвира Калмурзаева, Айкын багыт коомдук фондунун өкүлү Гүл Мухалиева жана кесип тандоо боюнча Эдулап платформасынын негиздөөчүсү Элнура Исабаева. Биз көпчүлүк учурда ошол зордук зомбулук, ала качуунун ошо темаларын, көйгөйлөрүн талкуулап жатканда байкашымча көпчүлүк учурда жаш жетип калган адамдарга кайрылат экенбиз. Бул жаңы өсүп келаткан муунду тарбиялоодо көп ошо көңүл бурбай калыптырбыз да. Чындап эле ошол оюн чыккандан кийин мен да ойлонуп калдым. Чындап эле биз ушул технологияларга, азыркы соц тармактарга, баягы эле баягы инстаграмга, мисалы азыр тикток дагы популярдуу болуп келе жатат. Ошондой платформалар аркылуу жаштарга жеткирсек натыйжалуураак болот экендиги дагы азыр айкын болуп келатат. Азыр ушу суроону баардыгыңыздарга узатсам, жалпысынан сиздердин оюңуздарча биздин ушул жаш Элвира, сиз айтып кеттиңиз, маалымат жетишсиз деп, э? Кыргыз тилинде жеткиликтүү кылып, ошол жаштарга түшүнгөндөй болуп маалыматты жеткиргенге бизге эмне үчүн азыр ошондой ресурстар аз болуп жатат? Буга эмне себеп сиздердин оюңуздарча?
Анткени көбүнчө учурда биз мына ушу жаштар менен иштеп келгенде айтабыз да, көбүнчө уюмдарда дагы айтабыз да, эгерде сиздер жаштар менен иштеп атсаңыздар, жаштар тилинде сүйлөгөнгө аракет кылыңыздар. Жаштар эмнеге муктаж экен, ошону билгенге аракет кылыңыздар депчи. Анткени биз кайра эле ошо маалыматты берип жатканда дагы биз ошо өзүбүздөр өзүбүздүн перспективасынан карайбыз да. Биз чоң болгондуктан булар муну түшүнүшөт, ошон үчүн мындай кылыш керек, тренинг өткөрүш керек. Анан тренингди традициондук
терминдер менен
анысы дагы бар, э? Анан кайра эгерде биз ошону сүйлөп атканда эле айтып берип атканда ал темага жанакы бизде турмушта болуп жаткан мисалдарды айтпайбыз, же болбосо айтсак дагы башкача тил менен түшүндүрүп берип, анан балдар түшүнүшпөйт да сразу. Ошон үчүн бул дагы биздин ошо жарандык коомго дагы бир чакырык. Биз ошондой нерселерге өзүбүз дагы батыраак адаптация болуш керекпиз да. Анан биз ушу жаштар менен иштеп келатканда тикток деп айтып атпайбызбы, негизи бүгүнкү жаштар биз ошону билиш керекпиз да, түшүнүш керекпиз, аябай прогрессивдүү. Бизге караганда биз өзүбүз мына көбүнчө учурда биз ошо активисттер менен сүйлөшүп калганда, там кесиптештер менен сүйлөшүп калганда алар мен жаш кезимде андай эмес болчумун деп айтышат да. Мен окууда, мектепте окуп жүргөндө мындай нерсе жок болчу депчи. Ал дагы туура. Бирок ошол эле учурда азыркы убакыттагы жаштар аябай прогрессивдүү. Бизден маалыматты жакшы билишет да. Анан бизден беш бетер платформаларды жакшы билишет. Биз ошон үчүн алардан наоборот кеңеш сурап, эмне кылсак болот, биз ушундай тема боюнча кантип сүйлөшсөк болот, өзүң силердин досторуңар менен кантип байланышсак болот деп алардан кеңеш сураганга аракет кылыш керекпиз да. Анан менин оюмча ушул бир биздин жаңылыгыбыз да. Анткени биз кайра эле жаштар менен ооба иштеш керекпиз деп коюп эле аларга маалыматты жөн эле бергенге аракет кылабыз дагы. Бирок түшүнүктүү болуп атабы, кызыктуубу, кызыктуу эмеспи, чынын эле ошо өзүлөрүнүн муктаждыгына жооп берип жатабы, же кандай кылсак дагы жакшыраак болот деген суроолорду сурабайбыз да өзүбүздөнчү. Биз ошону дагы өзгөртүш керекпиз.
Ооба, биз көп жерде дагы жаштарга мындай чыгармачыл, менин оюмча, жолдорду дагы беришибиз керек, э? Чыгармачылык аркылуу өздөрүнүн ой-пикирин билдирип, азыраак кырк убакта биз байкагандай рэпчилерибиз, э, кыргыз рэпчилерибиз саясат жөнүндө рэп ырларды чыгарып, мындай абдан жаштарды мындай ой жүгүртүүсүн толкундатып жатышат да. А балким биз дагы ошол олуттуу темаларды, зордук зомбулук жөнүндө, бири бирине кандай мамиле жасаш керек, мисалы, э, баягы кыздардын укуктары жөнүндө дагы ошол чыгармачылык аркылуу, же болбосо баягы эле ошол медиа, сиз айткендей, соц тармактар аркылуу берсек кыйла мындай жеткиликтүү болот экен, э, көрсө.
Мен ошол менин оюмча ошо дагы искусствонун дагы өзүнчө бир ролу бар, э. Баягы ошо рэп дейбизби же сүрөт тартуу аркылуу болобу, бул негизи бизде өзүбүздө мындай эмоционалдык жактан тарбия берип жатканда балдарды көбүнчө жактан басмырлайбыз го, уруксат бербейбиз. Анан баягы эле кайра ушул искусствону колдонуп, алар өзүлөрүнүн кандай тилектери бар, кыялдары бар, ошолорду көргөзгүсү келгенде биз аларды көбүнчө учурда колдобойбуз да. Анан ошон үчүн азыр жаңы жаңы платформалар болуп атат. Азыр эгерде баягы эле инстаграмды карап көрсөңүздөр, көбүнчө баракчаларга жазылганда көбүнчө жаштар ушу рэптер, рэпчилердин эмесинде баракчаларына жазылган же квнщиктерге жазылган, э. Анан биз кайра сурайбыз да, эмне үчүн биздин коомдо ушу жаштар ушундай калыптанып калган эски стереотиптерди, көз караштарды чагылдырып жатат дегенде, сиз эгерде ошо баягы эле квнщиктердин баракчасын карасаңыз, ар бир тамашада сексизм деген толтура, э, ошондой нерселер көп. Анан ошол эле инфлюенсерлер, алар ошол баягы искусствонун адамы болгону менен гендердик эме сезимталдыгы азыраак болушу мүмкүн, бирок социалдык тармакта болобу же жаштар менен байланышта, коом менен байланышында бизден утуп жатат да. Анткени алар баягы креативдүү, таланттуу эмелер. Ошон үчүн бул жака дагы эме керек, ошо медиа сабаттуулук нерсе дагы керек. Биз ошо жанагы жаңы долбоорубузда үч чекиттечи аябай көп ушундай креативдүү нерселерди колдонгонго аракет кылабыз да. Подкаст кошобуз, ютуб кошобуз, дизайн тапканга аракет кылабыз. Биз көп убакыт өткөрөбүз да ошол боюнчачы, кызыктуураак болсун деп. Биз да ошондого көбүрөөк басым жасаш керекпиз.
Ооба, ооба эңсун. Гүлзат айым, сиз айтсаңыз, эми ушул оюнду жаратып жатканда кыргыз тилинде жана орус тилинде эки тилде жаратыптырсыздар. Сиздерге да мындай бир ой келди, мындан кийин дагы кыргыз тилинде башка дагы көйгөйлөрдү талкуулачу, башка дагы маалымат, башка тармакта дагы маалымат берүүчү кандайдыр бир оюндарды же платформаларды жаратсак, ушул жакшы болуп кетчүдө экен деген.
Ооба, биз ушул эки тилде кылдык, орус тилинде анан кыргыз тилинде. Анан мындай айткым келет да, мисалы үчүн орус тилине жазылды биздин эң биринчи сценарий, аны биз кыргыз тилине котордук да. Кыргыз тилине которуп жатканда баягы жөн эле алып эле текстти автоматтык түрдө которбостон, баягы биздин өзүбүздүн жергиликтүү менталитетке жараша биздин кыргыз тилдүү жаштар кандай сүйлөшөт, эмне деген сөздөрдү колдонушат, баягы жаштардын өзүнүн тили бар эмеспи. Мына ушул максатта биз университеттерге, мектептерге барып, бир жыл мурун эле, жарым жыл өткөндөн кийин бир жыл мурун эле ушул оюнду тест катары өткөрдүк да. Анан алардын тилин түшүнгөнгө аракет кылдык, алар кандай сүйлөшөт, эмне деп сүйлөшөт. Эми бул интерактивдүү оюн боюнча да. Анан мындан сырткары биз бул жерде бир гана баягы жаш кыздарга эле кайрылбастан, жаштарга гана кайрылбастан, алардын ата энесине да кайрылып жатабыз да бул оюн аркылуучу. Себеби мисалы үчүн ошол кыздын ала качып кеткен, ала качууга дуушар болгон кыздын апасы, энеси ага кандай мамиле кылыш керек, эмне деш керек, мындай жаңы моделдерди өзүн алып жүрүүнүн же ошол ата эне менен баланын ортосундагы карым катнаштын бир жаңы моделин, же болбосо азыркы заманбап моделин алып чыкканга аракет кылдык да. Анан мындан сырткары мисалы үчүн
демек бул жерде сиз ошол жаш ата энелерин дагы технологияга көндүрүп, аларды ошол оюн аркылуу, технология аркылуу балдарды баарлашканды үйрөтүп жатыптырсыздар да.
Ошого ошол кайрылып атты, кайрылдык да. Мындан сырткары айткым келет, биздин Айкын багыт коомдук фонду, мен жогоруда дагы айтып кеттим да, жаңы куралдарды, инструменттерди иштеп чыгууга аракет кылабыз да. Мисалы үчүн мындан сырткары дагы көптөгөн мобилдик тиркемелерибиз бар да. Ушул ала качуудан болобу же кандайдыр бир кооптуу кырдаалга туш болгон балдар болобу, кыздар болобу, ата эне болобу, кандай гана кооптуу кырдаалга туш болбосун, аларга жардам берүүчү, жардам кылуучу ушундай мобилдик тиркемелерибиз дагы бар, иштелип чыккан. Эми мындан кийин дагы азыр ушул интерактивдик мобилдик оюнубуз аяктаса, иштеп бүтүп чыксак, андан кийин дагы биз балким бул жерде кыздарга кайрылсак, балким кийинкисинде жигиттерге кайрылабызбы, мына ушул багытта дагы оюндарды иштеп чыгабызбы, ушул багытта ой жүгүртүп атабыз да. Бир эле кыздарга кайрыла бербестен, балдарга дагы, жигиттерге дагы кайрылып көрөлү деп атабыз да.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ала качууну алдын алуудагы технологиялардын жана медианын ролу деген теманы талкуу кылып отурабыз. Бүгүн биз байланышта мени менен Борбордук Азиядагы Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Элвира Калмурзаева, Айкын багыт коомдук фондунун өкүлү Гүлзат Мукалиева жана кесип тандоо боюнча Эдулап платформасынын негиздөөчүсү Элнура Исабаева. Элнура айым, кийинки суроом сизге. Сиз ошол кесип тандоо боюнча онлайн платформада иштеп жатасыз. Айтып берсеңиз, ошо кесип тандоого келгенде технологияларды колдонууда биздин ушу жаштардын, өзгөчө кыздардын билим деңгээли кандай жана ошол багытта балким кандайдыр бир иштер жүргүзүлөт. Анткени биз да байкап тургандай көпчүлүк учурда ошо ала качуунун артынан көп кыздар ошол билим албай кесип ээ боло албай калышат дагы, анан кийин өмүр бою баягы турмуш курал турмушу начар болуп калса ошо эч жака кете алышпай көптөгөн баягы зордук зомбулукка да кабыл болушат да.
Эң биринчиден биз өзүбүз биздин командабыз бар да, анан чогуу тренингтерди өткөрөбүз ошо туура кесип тандоо боюнча. Анан эң биринчиден биз сурайбыз катышуучулардан ким өз кесипти өзү тандады деп. Кыздардан сурасак 90% айтат: апам, атамдар мага сунуш кылды, мугалим сунуш кылды, жөн эле деген орто балым аз болчу, ошон үчүн тандадым. Бир гана эле 5% өзү чечип өзү тандады ошол мисалы ошо кесипти. Ошондуктан бул кыздардан сураганыбызда биз мисалы бизди бир окуу жайга чакырып ошол жерден кыздардын арасындан деген кесип тандоо жөнүндө тренинг өткөрүп бергилечи дегенден, анан ошентип биз дайыма сураганда көбүнчө 90% билбейт кимге тапшырат, анан ким болгонун кыйналышат да. Анан көбүнчө статистика боюнча силер балким уктуңар көбүнчө деген өз жумушу менен өз кесиби менен иштебейт. Анан бизде дагы кесип тандоо боюнча силер билесиңер, көбүнчө кыздар деген кандай бир кесиптерди тандап атканда аларга
күйөөгө тийгенде жеңил кесип болсун дешет.
Ооба, жеңил
мугалим болгон, жарым күн мектепте, жарым күн үйдө болосуң.
Айылда өткөрүп атканда мисалы же региондордо өткөрүп атканда айтат кыздарга: сен деген алыс кетпеш үчүн мектепте окууну бүткөндө мугалим болуп кайра келесиң да, анан ошол мектепте иштейсиң деп. Көбүнчө кыздарга дагы мындай инженерия жактан кесиптерди тандабайт, математика, наука ошол тараптан деген эмнегедир көбүнчө ошентип чек коюп алар деген бир кандай бир башка кесиптерди тандап атып анан деген мүмкүнчүлүктөрү жок болуп эчтеке аракет кылбайт да, анан ал жерге жол жабык деп ойлошот.
Ошон боюнча бул жерде дагы башка бир маанилүү нерсе бар да, анткени ошо биз жаштар менен эгер иштегенде ушу жаңы платформалар аркылуу алар көп нерсени үйрөнүп, алар ата энесине уже таасир бере баштайт да. Азыр бизде да ошондой мисалдар болгон, алар жаңы маалыматты үйрөнүп алып социалдык тармактардан болобу же башка жерден болобу, анткени ата энебизде андай маалыматка эмес, андай маалыматты билбешчү да мурунчу. Анан ошондой нерсени балдар үйрөнүп алып анан ата энесин үйрөтүп башташты да, көрсө мына ата апа мындай болбой турбайбы, мындай дагы бул кылса болот экен депчи. Анан көбүнчө учурда мен азыр өзүм деле карайм, мен иним атамды үйрөтүпчү, мына ютуб менен мындай колдонсо болот, мындай нерсени караса болот, анан ремонт кылып атканда буякта карай калсаң болот депчи, ушундай кылып үйрөтөт да. Анан тилди билбесе делечи, там англисче болуп атса өчүрүп коет дагы жөн эле сүрөт эмесин, визуальный да картинасын көрүп алып эле ошону жазе берет. Ошондой нерселер дагы көп да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, ушул технология аркылуу биз жаштарга маалымат берсек, ошол эле убакытта кайра жаштар өзүнүн эле ата энесин, туугандарын өзгөрткөнгө дагы умтулушат да.
Мына быйыл ошо Бурлайдын каза болгонунан бери 2 жыл өтүптүр. Биз азыр көрүп отурабыз, көптөгөн бай ала качуунун деле саны азайбагандай көрүнөт, зордук зомбулук деле ушу күчөп аткандай көрүнөт. Бул жерде сиздердин ой пикириңиздер кандай? Бизде Кыргызстанда ошо балким медиа начар иштеп жатабы же маалымат жакшы тарабай атабы? Сиздердин оюңуздарча дагы кандай иштер жасалыш керек? Эмне кылганда биз дагы ошол ала качуунун көйгөйүн элдин баарына жеткирип, бул кылмыш экендигин, бул адамдын укугун тебелөө, басмырлоо экендигин кантип жеткирип ошо алардын санын азайта алабыз келечекте?
Биз ушул ала качуунун профилактикасын же болбосо алдын алуу иштерин жүргүзүүдө көп багыттуу иш алып барабыз да. Мисалы үчүн бир эле интерактивдик оюндарды эми ошо жаңы инструменттерди, жаңы форматтагы платформаларды дагы тартуулайбыз, иштеп чыгабыз. Бирок мындан сырткары бул жерде биздин мамлекеттик структуралардын, өкмөттүк органдардын дагы иштөөсү абдан зарыл да. Бир гана өкмөттүк эмес уюмдар гана иш алып бара берсе анда бул туура эмес болуп калат да. Ошондуктан ар тараптуу иш жүрүш керек. Анан мен дагы бир нерсе айткым келет да, бул жерде сөзсүз түрдө биздин өзүбүздүн кыргыздардын улуттук баалуулуктарын дагы эске алышыбыз керек да. Мисалы үчүн бизде Манас эпосунда болобу, Кичи эпостарда болобу, деги эле биздин улуттук баалуулук катары башынан айтылып келет да, бул арнамыз анан абийир депчи. Арнамыз абийир ар бир жерде болуш керек. Биз арнамызды ар бир жерде колдоп сакташыбыз керек да. Себеби ала качуу, кызды ала качуу, анан укугун тепселүү бул ошол эле жигиттин же ошол ала качкан адамдын үй бүлөсүнүн ар намысын же болбосо абийирин тепселүү да. Бул ошого барабар деген сыяктуу ойду алышыбыз керек да. Анан албетте бул жерде дагы бир жолу кайталагым келет, ар тараптуу бир гана мамлекеттик эмес уюмдар эмес, мамлекеттик органдар менен биргеликте чогуу иш алып барыл.
Биз бул жерде көрүп атпайбызбы, баягы кыздардын укугу үчүн деп ошол митингдерге, марштарга чыгып атса деле, кайра эле ошо мамлекет тарабынан аларды кайра сүйрөп кетип, кайра камап отургузуп, бул жерде биз кайра ушул Бурулайдын каза болгонунан бери мындай кыздардын укугуна, аялдардын укугуна тескерисинче мамлекет тарабынан көбүрөөк баягындай көңүл бурулуп, көбүрөөк басым жасалат экен десек, кайра тескерисинче көрүнүш болуп атат да, ошол абдан
өкүндүрөт. Диалог жетишпей жатат да, мисалы адамдардын ошо жарандардын жана мамлекеттин ортосундагы ошо мамилеси, диалог жок. Анткени деген мисалы ошол эле активисттер, жарандар кандай бир аракет кылып өзүнүн ой пикирлерин айтып, кандай бир көйгөйлөр менен бөлүшүп атса, бул жерден колдоо жок да мамлекет тарабынан. Бирок бул деген бир жагынан мамлекеттик программа болуш керек, ошол эле зордук зомбулук менен иштөө, профилактика кылуу ошол мамлекет жагынан болуш керек. Анан ошондуктан менин оюмча бул жерде ошо диалог жетишпейт. Анан экинчиси деген кыздардын үнү угулбайт. Көбүнчө анткени биз кандай кичинекей да көбүнчө, анан деген кичинекей болсо тажрыйбасы аз, билими аз, эч нерсеси жок, эмнеге деген биз анын үнүн угабыз дегендей.
Мен бул жерде сиздерге дагы кошулам баарыңыздарга. Анан бир нерсе айта кетчү нерсе, бул негизи бул суроодон аябай чарчап да кеттим, тажадым дагы, проблемадан да тажадым. Күндө эле ошол эле кайра эле проблема да. Эмне кылсак болот деген суроо аябай оор суроо. Бир четинен билим берүү системасы менен иштеш керек. Абзел ушу өсүп келаткан жаштарды үй бүлөлүк пландоо жөнүндө билим бериш керек. Анткени пландоодо жөн эле эмес, там сен ушунча 18 жашка чыккандан кийин күйөөгө чыксаң болот же турмуш курсаң болот деген эмес. Бирок үй бүлө деген эмне, кайра эле баягы коммуникация, жөндөмдүүлүктөр жөнүндө көбүрөөк басым жасалыш керек. Балалуу болуп атканда кандай даярдык болуш керек, ошондой нерсеге дагы басым жасалыш керек. Анан ата энелерге дагы айтыш керек да, улам улам эле сен качан күйөө чыгасың же үйлөн деген нерсени коюп, балдары ошо даярбы, даяр эмеспи, ошондой суроолорго же ошондой эле ошол эле учурда ошондо тарбия берилдиби, берилген жокпу деген суроолорду өзүлөрүн сураш керек да. Анткени көбүнчө учурда ошо биздеги коомдогу зордук зомбулук бул баягы эле биздин эле кошуналарыбыз, досторубуз, туугандарыбыз болуп атпайбы? Бул бизде эле болуп жаткан бир нерсе да. Биз ошондой нерсеге кайдыга карабастан муну сындаш керекпиз. Бир четинен бул жердеги массалык маалыматтар каражаттары азырынча эми кандайдыр бир кейстер болсо жазып эле жатышат. Бул жакшы бир көрүнүш да. Анткени канчалык көп түрдө ушундай проблема бар экенин сүйлөсөк, чагылдырсак элдер дагы ойгонуп баштайт да. Анткени көбүнчө учурда биз ушундай марш кылабыз десек эле айттык да, силерге эмне жетишпей жатат, чай куйгандан колуңар сынып калабы же эмне кылабы деп бизди ушундай жаман сындашат да. Анан азыр баягы Сузакта болгон окуядан кийин элдин баары кайра ойлонуп башташты да, ушундай дагы болобу депчи. А бирок андай нерсе күнүмө эле болот да, күнүмдүк жашоодо болгон нерсе. Биз ошону дагы чагылдырганга аракет кылып туруш керекпиз да. Анан бир четинен биз андай нерсеге көнбөш керекпиз. Менин эң башкы ошо коркунучум бул аябай күнүмө эле ушундай эмелерди, жаңылыктарды окуп жатып, анан эгер биз көнүп калсак буга да кайдыгер карап башташы мүмкүнбүз да. Анан ошол эле учурда системалык деңгээлде ооба өзгөрүүлөр да болуш керек, адилеттүүлүк болуш керек. Эгерде ушундайдыр бир зордук зомбулук же Бурулайды өлтүрүп кеткенден кийин жасалып жатканда ошондой жазалар иштеп жатабы же иштебей жатабы, сот системасында да тоже ошондой акыйкатчылыкты, адилеттүүлүктү талап кылыш керекпиз да. Мындай нерселерди көбүрөөк сүйлөп туруш керек. Менин оюмча ошондой комплекстүү чынында иш чараларды өткөрүш керекпиз да.
Мен бул жерге кошулуп кетейинби? Ошол Элвира айткандай комплекстүү түрүндө ошо иш-чаралар өтүш керек жана басым жанакы айыл өкмөтөлөр көбүнчө деген айылдарда иштейт э. Анан ошолор үчүн балким деген кандай бир программа, эффективдүү программа, анткени алар деген э ошо жергиликтүү органдар элдер менен иштейт. Жакын-жакын ошондуктан алар менен иштеп профилактика кылып балким деген ошол ситуациядагы өзгөрүшү мүмкүн ошол.
Мен айтар элем, негизи өкмөттүк программалар бар, абдан жакшы иштелип чыккан өкмөттүк программалар бар, бирок тилекке каршы алар ишке ашырылбайт да. Андан сырткары ушул медиадагы, өкмөттүк эмес уюмдардагы ошол бул проблемаларды жөнөкөй тилде жанагы жогоруда катышуучулар айтып кетпеди, жалпак тил менен түшүндүрүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да, ал деген массалык түрдө жүрүш керек да. Ал эми өкмөт болсо алар ушул жабырлангандарды коргоочулар экендигин түшүнүшү керек деп кошумчалагым келди да.
Ушундай олуттуу көйгөйлүү тема боюнча ой пикириңиздерди келип айтып бергениңиздер үчүн сиздерге да абдан ыраазымын. Бул Азаттык нежесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ала качууну алдын алуудагы технологиялардын жана медианын ролу деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн менин конокторум Борбордук Азиядагы Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Элвира Калмурзаева, Айкын багыт коомдук фондунун өкүлү Гүлзат Мукалиева жана кесип тандоо боюнча Эдулап платформасынын негиздөөчүсү Элнура Исабаева болду. Түз байланышка чыгып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Баарыңыздар менен эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер дүйүм болуңуз.
Бишкектеги